Lai gan 9. klašu beidzēju skaits Latvijā ar katru gadu samazinās, profesionālajās izglītības iestādēs uzņemto skaits ir gandrīz nemainīgs. Ap 11 tūkstošiem jauniešu katru gadu izvēlas jau pēc 9. klases apgūt kādu profesiju. Lielākā profesionālās izglītības iestāde Latvijā ir Rīgas valsts tehnikums. Lai gan uzņemšana vēl turpināsies arī augustā, jau šobrīd Rīgā uzņemšanas plāns ir izpildīts par 90%. Populārākajās programmās gribētāji bija arī jāatraida, stāsta Rīgas valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga.
Bija konkurss tieši uz datoru. Programmētājiem, datorsistēmu tehniķiem, automehāniķiem un bija arī komerc darbības speciālistiem. Tā kā šīs grupas ir ar uzvīno komplektētas, bija divreiz vairāk gribētāji mācīties, kā mēs varējām uzņemt.
Kā stāsta Vanaga, skumjākā situācija ir reģionos. Daudz izvēlas pieteikties Rīgā, lai gan tikpat labi profesiju varētu apgūt tuvāk dzīves vietai. Kopumā gan Rīgas valsts tehnikumā skolēnu skaits gadu no gada ir nemainīgs, spītējot demogrāfijas tendencēm. Pēdējā laikā profesionālā izglītība ir bijusi viena no izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm, un Rīgas valsts tehnikuma direktora uzskata, ka tas sāk dot augļus.
Nāk! Jaunieši nāk apdāvināti, jaunieši ar labām sekmēm, jaunieši nāk ar astoņniekiem matemātikā, nāk ar desmitniekiem arī citos priekšmetos. Gribētu izdarīt secinājumu, ka profesionālās izglītības prestižs sāk paaugstināties. Tā kā viss tas, kas tiek darīts pašlaik profesionālā izglītībā, tas ir vērsts uz izaugsmi, un tagad jau viņš sāk nest pirmos augļus, jau mēs to sākam vērot.
Izglītības un zinātnes ministrija vēlas, lai jaunieši pēc 9. klases tikpat bieži izvēlētos apgūt profesiju, kā iestāties vispārējās izglītības vidusskolā. Šobrīd gan šī proporcija ir par labu vispārējai izglītībai, apmēram 6-4. Šobrīd Izglītības ministrija stiprina profesionālo izglītību pēc iespējas vairāk to sasaistot ar darba vidi, stāsta ministrijas pārstāve Alla Imanta.
No jau trešo gadu profesionālās izglītības iestādes īsteno darba vidē balstītas mācības, kas ir ļoti liels atspaids un pozitīvs guvums arī pašam izglītojumam audzēknim, jo aizejot darba vidē balstītās mācībās uzņēmumā, izglītojumais iepazīstas tuvāk ar profesiju, un viņa tas priekšstats un skatījums uz šo profesiju veidojas daudz agrāk nekā pēdējos kursos.
Un katru gadu tā situācija uzlabojas.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Andris Vanaks sevis vadītajā uzņēmumā Sakret aktīvi piesaista profesionālo skolu audzēkņus. Viņš uzskata, ka vecāki nepamatoti baidās sūtīt savus bērnus uz arotskolām, jo viņi nenojauš, cik tās patiesībā ir noderīgas.
Tā lieta, kas buksē, manuprāt, ir tā, ka mums ir vairāk jāstāsta gan uzņēmējiem, gan vecākiem par to, ka profskolas audzēkņi ir ļoti, kā lai saka, ka viņa prasmes ir novērtētas tirgū un ka viņi tiks novērtēti tirgū. Un ja tu pabeigsi tikai vienīgi vidusskola bez nekādas profesionālām iemaņām, tad praktiski tu neesi sagatavots darba dzīvei un tev ļoti liela iespēja kļūt par bezzemnieku.
Uzņemšana profesionālajās skolās joprojām turpinās. Rīgas valsts tehnikuma direktore stāsta, ka visvairāk brīvo vietu ir poligrāfijas un dzelzceļa nozarēs. Māris Klūga, Latvijas Radio.